Jak člověka změní dlouhodobý pobyt na Blízkém východě? Dokáže se středoevropan vcítit do blízkovýchodní mentality a jak rozdílné jsou jednotlivé kultury a zkušenosti lidí žijících v této oblasti? Jak se proměňuje válečná novinařina? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je reportér zahraniční redakce České televize, bývalý zpravodaj na Blízkém východě České televize Jakub Sánto. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Začal jsem Blízkým východem, ale když tu širokou a velmi rozmanitou oblast trochu zúžím a zeptám se na Izrael a izraelsko-palestinský konflikt, na oblast, kde si dlouhá léta žil, dokáže se vůbec středoevropan vcítit do jejich mentality?
Tak já pevně doufám, že ano, no to spíše to tak na nich, aby oni se případně, pokud rozumí češtině, aby se podívali tady na moji práci, na to, co jsem napsal, na to, co jsem říkal, na to, co jsme ostříhali s kolegou a kameramanem Markem Halfarem, protože on je ta polovina vlastně toho štábu, který tam byl.
On je ty obrázky.
On je ty obrázky a strašně moc dalšího, protože když vlastně se pracuje ve dvou, tak je tam toho opravdu těch funkcí, co má ten štáb, daleko víc na každého. V každém případě zpět k tvojí otázce, já pevně doufám, že ano. Pravdou je, že vlastně pokud tam přijede středoevropan nebo vůbec někdo zvenku, tak vlastně se na to dívá, že není úplně zatížený tak velmi silně emocionálně těmi jednotlivými argumenty těch dvou stran, nebo těch stran je tam většinou daleko víc. A proto má určitý odstup, proto má určitý nadhled. A samozřejmě se je otázka, nakolik ten nadhled a odstup není zase příliš daleko. Já pevně doufám, že se mi dařilo mluvit. Já jsem se snažil vždycky mluvit zcela otevřeně, poslouchat, naslouchat s otevřenou hlavu na to, co mi ti lidé říkají. Říkám znovu, ale jestli se to podařilo, to je samozřejmě spíš na lidi z regionu.
Dařilo se ti proniknout do různých sfér, protože dokážu si představit, že pokud by přijel cizinec do České republiky a bavil se jenom s určitou úzkou skupinou lidí, tak by mohl mít úplně jiný obrázek o České republice, než kdyby vyjel třeba 100 kilometrů za Prahu.
My jsme najezdili tisíce kilometrů. Troufám si tvrdit, že se to podařilo, že se podařilo mluvit s lidmi, běžnými lidmi, kteří se živí, řekněme, běžnou třeba s dělníky, s rolníky a tak dále. Mluvili jsme s lidmi z politických špiček, mluvili jsme s lidmi, kteří mají na sobě uniformu, případně zrovna sundali na obou stranách, řekněme, toho konfliktu nebo těch dvou rozdělených národů. Mluvili jsme s intelektuály, mluvili jsme s umělci a mluvili jsme s běžnými lidmi, řekněme, kteří pracují například ve školství nebo ve státní správě. My jsme měli opravdu možnost mluvit se stovkami a stovkami lidí a troufám si tvrdit, že snad to spektrum společenské, jak palestinské, tak izraelské, jsme byli schopni obsáhnout.
Ty jsi v jednom z rozhovorů pro Českou televizi řekl, že lidé žijící v Izraeli a v Palestině si na ten konflikt de facto už tak zvykli a berou ho tak automaticky, jako, nebo čtou ty zprávy a slyší ty zprávy, tak jako my vnímáme zpravodajství z ucpané D1. Je to tak ale všude? Jde to tak zjednodušit? Není to přece jenom něco jiného, když člověk žije na osídlených oblastech a když je třeba v Tel Avivu?
Tak samozřejmě, že to jiné je. To stejně jako u nás člověk vnímá ty věci, které ho zajímají. Ale pravdou je, že to, co my vnímáme jako exotickou zahraniční politiku, tak tam je to zkrátka běžná záležitost. Pokud zmíníš například D1, to je velmi dobrý příklad, protože pochopitelně i tam ta hlavní dálnice mezi Tel Avivem a Jeruzalémem je stejný problém, na rozdíl ovšem od nás. Není to kvůli tomu, že by se tak dlouho stavila Izraelci skutečně staví velice, velice, velice rychle, ale zkrátka, že nestačí. Jestli stejné problémy se zácpami, 60 kilometrů vzdálenost člověk urazí někdy za hodinu a někdy taky za dvě a někdy taky za čtyři. Takže to je samozřejmě velké téma. Pokud dochází, řekněme, mimo konflikty, mimo opravdu otevřené válečné konflikty, jako byl například byla ta válka 50 dní v roce 2014, v červenci a srpnu 2014, kdy opravdu ta válka byla, tak řekněme poté, kdykoliv dochází například k vlnám teroristických útoků, případně dochází k nějakým operacím izraelské armády, menším na západním břehu, případně v Gaze, tak jsou to nějaké zprávy, ale člověk to vnímá z toho svého regionu. Pokud jsi například v Tel Avivu nebo v Haifě, nebo v Eilatu, nebo třeba v Gaze a něco se děje na západním břehu, ne, v jeho třeba severní části v oblasti Jeninu nebo Nablusu, tak se to ten tvůj život to tolik neovlivňuje. To znamená, že ty nevnímáš to, jako člověk vnímá, tady dojde k teroristickému útoku někde, nebo řekněme k nějakým střetům, kdy izraelská armáda zastřelí nějaké teenagery v rámci těch střetů, které tam jsou, tak člověk odsud z dálky má pocit, že zkrátka ta země nežije ničím jiným. Ale opak je pravdou, protože samozřejmě o několik ulic dále už zkrátka probíhá ten život úplně normálně. V Ramallahu je to zcela běžné, každý pátek tam jsou demonstrace, ale zároveň o ty dalších několik ulic dále je všechno v pořádku.
Jenom pardon, jsou ty teroristické útoky stále třeba na titulních stranách novin, nebo je to téma číslo jedna v médiích?
Vždycky a zároveň teď tam nejsou. Z toho prostého důvodu, že zkrátka už dlouhé měsíce v zásadě je relativní klid. Sem tam jsou nějaké střety, ale v zásadě nedochází k tomu. To, co má opět Středoevropa nebo člověk zvenku má dojem, že tam jsou ty teroristické útoky na denním pořádku, tak prostě nejsou, naštěstí. Proto ten konflikt tam je, samozřejmě dotýká se lidí, čím blíže jsou k té dělící čáře, k té bezpečnostní bariéře nebo k té betonové zdi mezi Izraelem a Palestinou, především na západní, mezi západním břehem a mezi Izraelem, tak to samozřejmě vnímá každý běžný Palestinec, pokud se pohybuje napříč západním břehem, tak se samozřejmě potkává s osadníky izraelskými, potkává se s izraelskými hlídkami, to znamená tento téma okupace je denodenní záležitostí, ale oni to vnímají spíše jako nepříjemnou věc, kterou samozřejmě vnímají jako nespravedlnost, ale jako dějinou nespravedlnost, ale ten den on se zkrátka, ten člověk snaží dostat z bodu A do bodu B a řeší svoje záležitosti, takže ví, že například tady na tomto místě je velký checkpoint a bývají tam velké fronty, on to radši objede a tak dále. Je to taková flexibilita denu není.
Dá se říci, že ti lidé, cynicky řečeno, si na ten dlouho trvající konflikt už vlastně tak trochu zvykli?
Samozřejmě, protože ono to totiž není tak černobíle řešitelné, jak má člověk dojem, ať už fandí té nebo té druhé straně. Většinou, když já s někým mluvím nebo jsem s někým v kontaktu, například na Twitteru, na sociálních sítích, tak velmi často to člověk zkrátka z toho českého pivního přesvědčení u stolu má o tom naprosto jasno.
Ale ve smyslu fandím Izraeli nebo fandím Palestincům.
Přesně tak, a tím pádem nenávidím ty druhé, tak je to jednoduché. Jenomže ve skutečnosti, pokud jim položíte otázku, čím si například platí v Palestině, respektive v obou Palestinách, v Gaze na západním břehu. Platí se izraelskými šekely. 4 miliony Palestinců platí izraelskou měnu, 4,5 milionu Palestinců. Čím se svítí na západním břehu, jaká voda se pije a tak dále, komu se platí účty, jaké telefonní společnosti se tam přikrývají. Ten konflikt je tak složitý a tak vlastně jiný. Ne kvůli tomu, že se tady neustále mává nějakými svatými nebo třemi svatými knihami, ale protože ty dva národy do sebe právě od toho roku 48 takovým způsobem vrostly, že pokud někdo přichází s ideou, že je třeba to rozdělit a tím bude všechno vyřešeno, tak je velmi složité namalovat tu čáru čistě geograficky, natož pak samozřejmě geopoliticky, co se týče energetiky a tak dále. To zkrátka není to vůbec jednoduché.
A pak se nabízí otázka, když tady lidé jsou v uvozovkách na to zvyklí, když ty národy jsou tak vzájemně prorostlé, jestli vůbec je nějaká snaha nebo motivace ten konflikt někdy ukončit a vlastně celou tu situaci vyřešit, najít to tak dlouho hledané mírové řešení.
No, to je totiž tak, že bohužel je třeba položit protiotázku a to je, Michale, definuj mírové řešení, konečné řešení. Protože jsou to ty dva státy žijící vedle sebe, jsou to ty dva státy, řekněme, Palestina rozdělená mezi západní břeh a mezi Gazu a Izrael mezi nimi. Je to to, co se podepisovalo v Oslu, je to skutečně to, co chce většina spíše politiků než národů, protože ti o tom zas tak úplně nerozhodují. To je právě to složité. Já se trochu obávám, že já jsem si například ve svém optimismu snížil tu laťku trošičku níž, aby to bylo dosažitelnější, a to je zkrátka relativně uspokojivá situace kdykoliv, když není válka, což je dobře, zvlášť vzhledem k tomu, co se děje v tom širším regionu Blízkého východu na samých hranicích Izraela a Palestiny samotné. Zkrátka teroristické útoky pobočky Islámského státu, občanská válka v Sýrii, nestabilní Libanon, velmi problematická situace ekonomická v Egyptě samozřejmě a také v Jordánsku. A vlastně do tohohle toho je tady ten velmi malý pruh země, který si donedávna usurpoval veškerou pozornost světa na Blízký východ. Od roku 2011 jsme jenom zjistili, že ten Blízký východ je o mnoho větší. Jenom pro srovnání, jenom pro představu, jenom území Izraele samotného je čtvrtina České republiky. A přesto ta veškerá ta pozornost je tím směrem. Egypt je daleko větší, Libanon je jediná
menší. Historicky.
Bez pochyby. Ale ty konflikty zkrátka, zapadá to do nějakého širšího konfliktu, se kterým to nějakým způsobem nesouvisí. A k tomu, jestli dojde k nějakému uspíření Izraelců a Arabů, nejenom Palestinců, ale i těch ostatních arabských národů kolem, já se obávám, že to není možné, zkrátka z toho důvodu, že velká část arabské společnosti není přesvědčena o tom, že tam ten Izrael, tam ten židovský stát zkrátka má být. A to si myslím, že bude vždy součástí a zárodkem nějakých dalších konfliktů a komplikujících vztahů. Ostatně Libanon nenormalizoval své vztahy s Izraelem navzdory tomu, že Izrael ukončil dlouhodobou a poměrně tvrdou okupaci jižní poloviny nebo velké části jižní části Libanu, navzdory tomu, že od roce 2000 se zkrátka ta armáda stáhla, přesto nedošlo k normalizaci. Takže já si myslím, že asi jediným v uvozovkách hypotetickým možným usmíření těchto dvou národů je, aby byla ukončena existence státu Izrael, k čemuž nejspíš, doufám já, nedojde.
Podle čeho se vlastně zaměřuje ta světová pozornost na různé blízkovýchodní konflikty? Proč třeba konflikt v Jemenu zůstává pořád tak trochu stranou mezinárodního zájmu a mediálního zájmu, přestože tam zuří velmi krvavý boj?
Protože se tam nedostanou novináři, protože se tam velmi složitě dostanou humanitární pracovníci, protože je to navzdory tomu, že kolem, nedaleko tam tu Tibá Palmandab, kudy prochází zhruba tuším nějaká osmina či devítina světového obchodu nebo desetina světového obchodu, tak zkrátka to je tak asi jediné, co je na Jemenu strategického. Zatímco Sýrie je v samém srdci Blízkého východu, na místě, kde kromě toho, že tam je ropa, tak jsou to zkrátka už větší nebo zajímavější země obchodně, kulturně je to daleko blíž Evropě. A Jemen je velmi chudá arabská země, která je někdy na konci arabského, řekněme jako na samém konci arabského poloostrova a je na dohled Somálska, což je další země, která vlastně nikoho úplně moc nezajímá.
Čili je to čistě tou geopolitickou, geostrategickou polohou?
Já jsem o tom hluboce přesvědčený a je to dokonce podle mého názoru tak, že i když se podaří, a my jsme měli to štěstí po dlouhých letech, kdy jsem se snažil se tam dostat, se nám to podařilo v loni v únoru se probojovat tedy přes všechny byrokratické a politické překážky se nám podařilo probojovat se tedy do Jemenu, samotného na jih Jemenu, tak navzdory těm reportážím, které se jednou za čas podaří novinářům, navzdory práci lékařů bez hranic, podobně ty informace nějaké existují, tak ten zájem zkrátka příliš velký není.
Protože není poptávka, anebo protože i čistě administrativně, technicky, logisticky těžké se tam dostat?
Já si myslím, že obojí. Je to zkrátka příliš daleko. Je to v nějaké oblasti, která pro řekněme třeba českou nebo německou nebo rakouskou veřejnost je příliš daleko. Ono už teď je velmi složité se vyznat v těch konfliktech, které se řekněme dotýkají nepřímo Evropy prostřednictvím například migrační krize v letech 2014-2015, tak ta Sýrie zkrátka je na dohled. A ta Sýrie vlastně k nám svým způsobem došla. Konflikt v Libyi se nás také dotknul, protože přes Libyi opět uprchlická krize, přes tu jižní část a tak dále. Z Jemenu je to zkrátka daleko, je velmi těžké se v tom vyznat a ten konflikt je nesmírně složitý, i kdyby se svět do něj nezapojoval, kdyby Irán a Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty se do toho nezapojovali, tak zkrátka ten Jemen, Jemenci jsou dostatečně schopni na to si zničit svoji zemi, už to několikrát bohužel předvedli ve své historii.
Jakub Santo, novinář, reportér zahraniční redakce, bývalý blízkovýchodní zpravodaj, také válečný reportér, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když je novinář na frontové linii a je v uvozovkách součástí armády nebo je prostě z vojáky v uvozovkách v akci, jak jej vojáci berou? Berou jej jako někoho, kdo informuje o tom konfliktu a přibližuje ho veřejnosti, anebo jako někomu, kdo tam vlastně zavazí je rizikem?
Ano, ten takzvaný embedding, on má různé úrovně. Od té, řekněme, úplně nejlépe připravené, formalizované, co má armáda Spojených států, až po, řekněme, jakési neformální spojení novinářského týmu s nějakou skupinou ozbrojenců, s různými milicemi, s různými lokálními ozbrojenými skupinami, kde přece jenom ta úroveň té formality zkrátka je nulová. Pokud jde o ten embedding, to je opravdu skutečně profesionální. Já jsem byl sám nesmírně překvapený, když jsem byl poprvé během ještě americké okupace Iráku, tak když jsem byl poprvé před dlouhými lety embedovaný s americkou armádou v době, kdy tedy tam bylo tuším tehdy asi 160 tisíc amerických vojáků, jak vlastně celá ta mašinerie funguje. Bylo to složité, nebudu zdržovat s byrokratickými momenty a to bylo poměrně složité. V momentu, kdy jsme se tam ovšem dostali do Kuwait City na základnu Ali al-Salim, kterou mají Američané napůl s kuvajským letectvem, tam člověk si vyzvednul jakousi kartičku takovou umělohmotnou velikosti kreditní karty, kde bylo tam jméno, byla tam krevní skupina, bylo tam médium a bylo tam vlastně byly tam vyznačené, co člověk může držet této karty a plus tomu byl seznam na papíře vlastně plus minus, jaký bude náš itinerář. Tím to skončilo a zbytek byl na nás. Takže my jsme se zapojili do toho velkého, velmi byrokratizovaného vojenského tažení a dostávali jsme se přes jednotová letiště, přes jednotové možnosti, ale sami o sobě, až vždycky, když se mu řekneme, jakémusi řídícímu tiskovému důstojníkovi, tam jsme strávili nějakou dobu, třeba týden, dva týdny a pak jsme se zase domluvili a popojili jsme někam jinam. Tam to funguje tak, že ten novinář je součástí, řekněme, nějakého PR zahraničně politického Spojených států a tedy v tomto případě Pentagonu, že má velmi dobrý přístup i k vysoce postaveným důstojníkům, včetně generálů, to si my jsme měli možnost mluvit, takže se může ptát od těch, řekněme, těch poručíků, se kterými je na místě až tady nahoru, až po nějaké strategické záležitosti. Měl jsem dojem, že vojáci nás vnímali vlastně jako jakési rozptýlení, ti američtí vojáci, kteří byli na místě. městě, těm bylo plus minus 19, 20, 21 let, takže byli rádi, tam přijel někdo, kdo vlastně tu předsinou vojenskou nudu denodenní, byť jsme jezdili do bojových zón, kdo trošku zpestří, takže se něco dozvídali, vyprávěli nám své zkušenosti, což bylo zajímavé, ale neměl jsem dojem, že nás berou jako nějakou zátěž. Brali samozřejmě ohled na naší bezpečnost.
Přesně, chtěl jsem se zeptat, jestli se to o vás na místě starali v uvozovkách, anebo jestli vás nechali prostě vlastně.
Ne, v žádném případě, protože samozřejmě tím, že měli od svých velitelů za úkol naší bezpečnost vedle svých vlastních rozkazů, tak to znamenalo, že vždy, když jsme byli v bojové zóně, tak jsme měli vždycky přidělené dva vojáky, kteří se o nás starali, kteří nás vlastně hlídali, kteří nás chránili, že tam nedělali nějaké bytomosti, řekněme, nemotali si jim tam v době, kdy se třeba střílelo. No a samozřejmě čím neformálnější, to je například jakýsi v uvozovkách neformální embedding s iráckými kurdskými pešmergy, no tak tam to skutečně bylo tak, že oni byli opět rádi, protože nás brali vlastně jako někoho prostřednictvím, kterého se to, co oni dělají, dostane do světa v jejich, jak oni říkali, nadšeně spravedlém boji proti tmě Islámského státu. A myslím si, že ani jim jsme úplně v zásadě nepřekáželi, takže já mám za to, že vlastně, že tohle to je věc, která vlastně vyhovuje do určité míry oběma stranám a je samozřejmě na novináři, aby byl fér, aby řekl, já to vidím tu realitu tak, že jsem nasazený s touhletou a s touhletou jednotkou, takže můžu popisovat spíše to, co dělá ta jednotka, jak vypadá, řekněme, ta válka, ale nikoliv například, co si myslí místní.
Právě na to jsem se chtěl ptát, když jsi zmínil, že to je PR v tomto konkrétním případě americké armády. Tak jestli člověk nevidí jenom Potěmkinovu vesnici?
Ne, nevidí Potěmkinovu vesnici. Vidí to, co dělá americká armáda. Nemůže říkat, že ví přesně, jak ta válka vypadá, protože zkrátka může mluvit s místními, ale v zásadě vždycky to bude spíše na té bezpečnostní úrovni. My jsme natáčeli například to, co dělá česká armáda v Afghánistánu, PRT, to znamená snaha budovat na základě armádně lokální spolupráce, pomáhat těm lokálním komunitám dovážkou, řekněme, zásob, ovcí, vrtáním studní a podobně. Třeba neustále stará vždycky v té reportáži fér říct, jsem tady s armádou Spojených států. Oni se nedívali na ty reportáže, nemluvili nám do nich, je to zkrátka na nás, ale samozřejmě pro mě to znamená, musím říct, jsem tady s americkou armádou a můžu říkat to, co dělá americká armáda.
Lze si pak udržet nějaký odstup? Nestane se, že člověk prostě jednoduše lidsky začne třeba s těmi vojáky sympatizovat, jsou mu prostě milí, dojde tam k nějakým přátelstvím, k nějakým vztahům?
No a já si nemyslím, že to je úplně na škodu, protože to, že si s někým, řekněme, padnu do oka v uvozovkách, protože řekněme třeba studoval něco podobného jako já, nebo je to sympatický člověk, tak to je stejné jako tady. Pokud tady, řekněme, někdo dělá velmi složitou práci, například parlamentního zpravodaje, tak bez pochyby má poslance nebo asistenty poslanců, případně senátory, kteří jsou mu bližší, ať už politickými, nebo vůbec osobními postoji a tak dále.
Předpokládám, že v tom extrémním prostředí toho válečného konfliktu to všechno je asi hodně znásobené.
No ale vlastně v čem by to vadilo? Jo? Já nebudu říkat, že tenhle ten člověk, můj kamarád, je velký hrdina, protože nedělám reportáž o něm. Já vlastně prostřednictvím té jeho práce nebo prostřednictvím práce té jeho jednotky vidím nějaký výsek té reality, toho, co tam americká armáda dělá. A nikoliv, že bych říkal, podívejte se, to jsou báječní hoši, kteří tady dělají skvělou práci. Samozřejmě člověk ví, co se tam děje, kolik přešlapů bylo, otázku, jestli vůbec byla legitimní celá ta invaze, celý tento podnik. To je něco, co tam samozřejmě do té reportáže se dává, patří to tam a nemyslím si, že to v zásadě nějakým způsobem vadí, pokud člověk naváže nějaké osobní vztahy, ale ne, že bych zase na druhou stranu, že bych měl nějaké kamarády mezi těmi americkými důstojníky, já to zase tak úplně nefunguje.
A na to asi úplně není čas.
Není na to úplně tolik času.
Takže lze to pochopit, tu realitu v co nějakém nejširším možném měřítku, i přesto, že tady člověk je součástí jedné bojující strany.
No, on tam člověk nejede do takové situace vlastně nepopsaný. Samozřejmě, že já jsem v Iráku byl xkrát předtím a xkrát potom, takže mám nějaké informace, mám nějaký přístup i k informacím pochopitelně. A tady to vlastně je tak, že těžko budete dělat embedding s Islámským státem. To asi úplně možné není, pokud člověk chce zůstat v jednom kuse. Takže tohle to vlastně jako není tak a zároveň tvářit se například v době, kdy například, ať dáme ty Američany stranou, ale pokud mám mluvit například o válce proti Islámskému státu irácké armády nebo iráckých Kurdů na iráckém území proti Islámskému státu, tak já si troufám tvrdit, že zrovna v případě takové války je to poměrně jednoduché, protože Islámský stát je na rovni nacistické třetí říše a tudíž vyrovnávat to, aby bylo 50%, co říkají katani Islámského státu a 50%, co říká irácká armáda nebo irácká vláda, případně kurdská autonomní vláda, není správná novinařina.
Věčné dilema novinářské profese, jak ideálně vyvažovat chápu, že v tomto prostředí to musí být ještě o to těžší. Mě zaujalo, ty jsi v knize Za oponou války napsal: narození mých dětí ze mě udělalo lepšího reportéra. Zbavilo mě cynismu. Vstup dětí do mého života mě zbavil přirozené ochrany a arogance tolik vlastním mladým novinářům. Dotýká se mě jeden každý z osudů trpících lidí. Konec citace. Já bych laicky řečeno řekl, že je to úplně naopak, že narození dětí promění válečného reportéra, ale v tom smyslu, že bude více opatrný nebo možná více stažený. Není to tak?
My jsme se o tom bavili s mnoha kolegy, včetně například Tomáše Etzlera, protože jsme to prožívali vlastně plus minus v podobné době narození dětí. Já si myslím, že ne. My jsme se bavili o tom právě, že se člověk pozoruje, jestli se není opatrnější, jestli není, řekněme, méně odvážný, jestli se nesnaží trošičku držet zpátky. Nemám ten úplně dojem. Člověk si uvědomuje samozřejmě, že najednou má novou roli. Má novou roli rodiče, která vlastně v ten moment je vlastně nejdůležitější, byť to samozřejmě není fér vůči našim životním partnerům, vůči našim rodičům, na které zapomínáme v době, kdy tedy v tom rozpuku té novinařiny na začátku jsme nadšení, kam se člověk, kdo se narodil na území Varšavské smlouvy a Sovětského bloku, vlastně se může všude dostat, což je věc, která mě nepřestává fascinovat do dneška. Ale ne, je to tak, že my jsme se o tom teď bavili s vynikající dokumentaristkou a fotografkou s Janou Andrt, když jsme se viděli teď nedávno na jedné debatě. A Jana nějakým způsobem k tomu instinktivně, možná protože je žena, je citlivější v tom, tak vlastně k tomu dospěla vlastně daleko dřív než já, že válka není jenom která jednotka kam popojila, jaké zbraně se používají a kolik desítek tisíc či stovek tisíc lidí uteklo před těmi tanky. Je také o tom, co ti jednotliví lidé prožívají, včetně těch bojujících, včetně těch vojáků, včetně těch milicionářů, ale samozřejmě včetně civilistů. A já jsem k tomu dospěl vlastně, já jsem to nějak někde instinktivně měl, ale nebylo to vlastně tak úplně podstatné. Dneska po tom narození dětí, plus minus 11 let nazpátek, tak vlastně najednou jsem otevřený tomu, že prostě je to obojí a mělo by to obojí zaznít i v tom omezeném čase televizní reportáže.
A když tedy tvrdíš, že díky narození dětí si ještě více začal vnímat ty osudy jednotlivých trpících lidí, tak není to vlastně ku škodě práce válečného reportéra? Nebo když se zeptám ještě jinak, lze dělat práci válečného reportéra bez určité formy cynismu?
Myslím si, že ano. Já si myslím, že by člověk vůbec cynik být neměl. Abychom si nepletli vlastně pojmy cynismus a řekněme schopnost nějakým způsobem dělat, nenechat se v uvozovkách složit emocionálně z toho, co se děje kolem, mít nějakou formu ochrany, možná zkušeností, prostě udržet tu myšlenkovou stabilitu a udržet si ty hodnoty, ale zároveň vlastně se soustředit i na to, co se děje lidem na individuální úrovni, si myslím, že něco jiného než cynismus. Cynismus je zkrátka nezájem o to. To si myslím, že ne. Cynismus určitý profesní získává každý z nás. Jistě si vzpomeneš na svoje první interview, kdy jsi byl roztřesený a nebo jsi byl rád, že ti přišel někdo jako kdo měl co říct. A teď vlastně těch lidí, protože tě poslouchám samozřejmě, tak těch lidí, kteří ti sem zajímaví, přichází je víc a víc a ty se na ně soustředíš, ale zároveň už to není tak, nejseš tak rozklepaný. S tou novinařinou vlastně na tom poli je to úplně stejné, s jakoukoliv jinou novinařinou je to stejné. Naučíš se v tom v uvozovkách, jak se říká, chodit a součástí toho může být určitá forma spíš pragmatismu než cynismu, že člověk už se nedojímá tak snadno, ale jak už jsem říkal, já jsem přesvědčený o tom, že ty velké zprávy, ty takzvané hard news, tedy ten přehled té fronty nebo těch revolučních záležitostí, je stejně důležitý jako ten emocionální prožitek toho jednoho nebo dvou nebo tří lidí, kteří jsou vláčeni těmi dějinnými událostmi. To si myslím, že by tam mělo být obojí.
Proměňuje se válečné reportérství v těch posledních letech, kdy i velké mediální domy na západě jsou sužovány nedostatkem peněz a škrtáním v rozpočtech?
Ono se to proměnilo. Já dělám tu práci 20 let, novinařinu teda, od roku 99. A proměňuje se to v tom, že ten zájem o to zahraniční dění po tom roce 2008 velmi padal, nejenom v českém prostředí, například v americkém prostředí, protože ty peníze zkrátka, jak říkáš správně, se nedostávaly. A že trošku začala nějaká ta krize novinařiny moderník, které možná dochází asi periodicky a teď tedy stále.
Nástup nových médií
a tak dále. Ale já jsem přesvědčený, a možná, že to je přání otce myšlenky, ale já jsem přesvědčený o tom, že podobně jako se prorokovalo novinám, že skončí, když přišel rozhlasu, že skončí, když přišla televize, že skončí, když přišel internet. Já si myslím, že se zkrátka rozšiřují platformy a možná řekněme různé žánry.
Ale peněz ubývá.
To ano, ale myslím si, že právě v době, já nesnáším to slovo, ale v době fake news a v době propagandy a protipropagandy a podobně, se ukazuje, že navzdory ochotě, doufám, že menšiny lidí sledovat profesionální nebo poloprofesionální servery nebo zdroje, které dávají opravdu propagandu velmi chytře, často ne vždycky chytře, ale velmi často často velmi profesionálně podanou, protože je to blízké jejich názorům a jejich vidění světa, tak přesto drtivá většina lidí, aby se vyznala, pokud se zajímá o zahraniční politické dění, dává nakonec najde instinktivně, kde je profesionální novinář, kde je profesionální médium, které je schopné člověka vyslat na místo. To, že někdo z nějakého místa v České republice překládá různé servery z celého světa a posílá nějaké věci versus člověk, který je na místě, například Štěpán Macháček, váš skvělý blízkovýchodní zpravodaj, můj kamarád, tak zkrátka to přece je jako rozumně uvažujícímu člověku je jako snad jasné, kdo ví o tom víc.
Čili jsi optimista, že ty peníze budou a že ty škrty nebudou tak drastické.
Já jsem ti neodpověděl úplně celé, to jsem vlastně zapomněl dopovědět. Právě proto, že si myslím, že tohle to se trošičku vrací, tak vlastně najednou zvlášť na Blízkém východě, kde se hodně škrtalo, takže se ti lidé postupně zase vrací a zase ten zájem tam zase je. Možná ne takový jako před rokem 2011, ale myslím si, že se, před rokem 2008, ale právě od roku 2011, kdy proběhlo arabské jaro, tak zkrátka se to ten zájem zase vrací a tím s ním i ty peníze.
Říká Jakub Santo, reportér zahraniční redakce České televize. Díky za rozhovor.
Díky za pozvání.
Ještě dodám, že i k tomuto rozhovoru se můžete vrátit v textové, audio nebo videopodobě na našem webu plusrozhlas.cz. Loučí se Michal Rosypal.